Assalomu alaykum. O'tgan safar sizlar bilan samarali qaror qilishning 3 usuli bilan tanishib chiqdik. Bu 3 usul bevosita Masihning vasvasalarga qarshi turishi bilan bog'liq. Keling, hozir shu 3 usulni yana qayta takrorlab olamiz. Iso Masihning birinchi to'g'ri qarori quyidagicha edi. Yozilganki, inson birgina nom bilan emas, Xudoning og'zidan chiqqan so'z bilan yashaydi. Bu bilan esa samarali qaror qilishning 1 usulini ko'rsatdi. Shayton 2 marta Masihni vasvasaga solganida Iso Masih shaytonga yana yozilganki, Rabbing bo'lgan Xudovandni sinama deb javob berdi. Shayton noto'g'ri qarorlar qilishimiz uchun kalomdan parcha keltirishi mumkin.
Samarali qaror qilishning 2 usuli bu Xudovandni sinamaslik ekan. Shayton 3 marta vasvasa qilib ko'rdi. Biroq Iso Masih Tavrotda Rabbing Xudovandga sajda qil, birgina unga itoatda bo'l deb yozilgan dedi. Demak, samarali qaror qilishning 3 usuli bu har doim Xudoga sajda qilish va faqat unga xizmat qilish ekan. Bu 3 usul har doim to'g'ri qaror qilishimizni kafolatlamasa ham, noto'g'ri qaror qilmasligimiz uchun katta imkoniyatlar beradi. Agar biz Xudoning kalomiga to'g'ri kelmaydigan qarorlar qilsak, demak ular yomon qarorlar bo'ladi. Xudoni sinaydigan ahmoqona qarorlar qilishdan o'zingizni tiying.
Sizni Xudoni ulug'lashdan va unga xizmat qilishdan to'xtatadigan qarorlar qilmang. Iso Masih har safar qaror qilishda Xudoning kalomiga yuz burdi. Insonning ichki kuchi yetarli emasligini u bilardi. Xudoning kalomi bo'yicha yashaydigan kishi har doim to'g'ri qarorlar qiladigan va yo'lida gullab yashnaydi. Biz qaror qiladigan har bir qarorimizning ortida natijasi bor. Qilayotgan qarorlarimizning ruhiy va moddiy natijalari bor. Masih hech kim ham Xudoga ham pulga birdek sig'ina olmaydi degan edi. Biz ikkalasiga ham birdek xizmat qila olmas ekanmiz. Qiladigan qarorlarimizda har ikkalasining ham ta'siri bo'ladi. Qiladigan har bir qarorimizning ruhiy tomoni bor.
Hayotimizning o'zi ruhiy haqiqatlardan iborat, shunday ekan, har bir qarorimizga ko'ra ruhiy natijaga ega bo'lamiz. Agar biror kishi o'ziga zarur bo'lmagan ishni olsa, bu noto'g'ri qaror bo'ladi, chunki bu bilan u juda band bo'ladi. Boshqa ishlarga kitob o'qishga, bolalariga va xotiniga vaqt ajratishga vaqti qolmaydi. Biroq xotining qattiq ishlamasligi uchun qo'shimcha ish olsa, bu to'g'ri qaror bo'ladi. Chunki bu qarorning ortida ruhiy haqiqatlar bor. Kalomda xotinning o'zini sevgandek sevish buyurilgan. Bu bilan u xotiniga g'amxo'r ekanini ko'rsatadi. Vaqtimizni va pulimizni qanday sarflanishimizga qarab, boshqalar bizning qanday kishi ekanimizni bilib oladi. Biz qiladigan har bir qarorlarimiz ortidan moddiy natijalar keladi. Agar siz biznesingizdagi ishlarda, pul jamg'arishda va saxovatda Masihga ergashsangiz, moddiy natijalarga ega bo'lgan qarorlaringizni bunday o'zgartirib yuboradi.